В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Чим розпочинається для України і світу новий день? В студії Ірина Гнатишин вітає вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми почуємо про таке. Весільні генерали чи дієві парламентарії? Навіщо комбатам депутатські мандати?
Я так прогнозую, що від камуфляжу різного буде в очах у виборців просто рябіти. Тобто будуть і ті, хто справді воював, і ті, хто робить вигляд, що він воював.
Чи такий могутній Путін, як здається, думка британського дослідника?
Чим більше розширюють санкції, тим більший руйнівний ефект на російську економіку вони матимуть. Росія слабша, ніж здається.
Russia is weaker than it appears.
І про що пише свіжа українська преса?
Зараз Путін впевнений, що контролює ситуацію. Але хто може поручитися, що завтра вирощені Путіним мовченята не зжируть одряхлілого кремлівського акелу?
Ось такими були анонси. Про деталі ми поговоримо після випуску новин. Їх підготував Антон Шульга. Вітаю.
Ймовірність блокування Росією реверсу газу в Україну 70%. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв в програмі «Шустер Лайв» на Першому національному. Ми очікуємо на повне відключення газу з російського боку навіть у частині транзиту. Якщо це трапиться, ми будемо саме на саме з нашими проблемами і нашим споживанням. Враховуючи загальну ситуацію, я б сказав, що ймовірність того, що це буде зроблено, понад 70%, говорить Коболєв. За словами голови правління «Нафтогазу», Росія намагається дискредитувати Україну як газового постачальника. 10 вересня про зниження на чверть обсягів постачання російського газу заявили у Польщі. Росія також скоротила постачання газу до Німеччини. Про це оголосила найбільша енергетична компанія країни ІОН. Київ звинуватив Москву у намірі зірвати реверсні поставки. Зважаючи на ситуацію на Донбасі, уряд вніс зміни у порядок залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики з посиланням на керівника відомства Людмилу Денисову. Відтепер у порядку визначеного термін «трудова повинність», який означає, що громадяни залучатимуться до примусового виконання робіт оборонного характеру у період мобілізації та воєнного часу без обов'язкової згоди, мовиться у повідомленні. За словами міністра Денисової, була також уточнено категорії осіб, які можуть залучатися для виконання таких робіт. У кількох районах Донецька увечері 23 вересня тривали обстріли. Про це йдеться у повідомленні Донецької міськради. У Куйбишевському, Київському, Ленінському, Кіровському і Петровському районах, за повідомленнями жителів, чутні одиночні залпи і вибухи, мовиться у повідомленні. Кількість загиблих на Донбасі перевищила 3000. Про це заявив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович. Під час виступу на засіданні Ради ООН з прав людини Шимонович повідомив, що станом на 21 вересня у конфлікті на сході України зафіксовано 3543 загиблих. Іван Шимонович зазначив, що реальна цифра може бути значно вищою. Попередня цифра загиблих у конфлікті на сході України, яку називали в ООН, була 2600. Конфлікт на Донбасі розпочався у квітні. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на схід України, а також введенні регулярних військ. Москва свою причетність відкидає. Агресивні дії Росії проти України, а також загроза угруповання «Ісламська держава», поширення вірусу Ебола на заході Африки будуть серед тем обговорення на сесії Генеральної асамблеї ООН сьогодні у Нью-Йорку. Участь у засіданні зголосилися взяти участь понад 140 глав держав і урядів. Серед перших ораторів на Генасамблеї буде президент США Барак Обама. Президент Обама обіцяє продовжити боротьбу проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це американський лідер сказав слідом за першими повітряними ударами, спрямованими проти екстремістів у Сирії.
Минулої ночі з мого наказу американські сили безпеки почали авіаудари по позиціях ісламської держави у Сирії. Сьогодні американці подякували за професіоналізм нашим дівчатам і хлопцям у формі, включаючи пілотів, які мужньо і професійно виконували цю місію.
Президент США також заявив, що участь 5 арабських країн у цій кампанії дає зрозуміти світові, що Сполучені Штати не самотні у боротьбі з бойовиками ісламської держави.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:13 у Києві. Ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні завершується висунення кандидатів в народні депутати. На цих дострокових парламентських виборах балотуватиметься рекордна кількість вояків за весь час виборчих кампаній в Україні. Йдеться про десятки кандидатів – кадрових, військових, добровольців. Експерти застерігають, що політики маніпулюють цими бійцями, які воювали на Донбасі. Самі ж люди в камуфляжі переконують, що не будуть у Верховній Раді маріонетками та весільними генералами.
Командир батальйону миротворець Андрій Тетерук представлений у першій п'ятірці виборчого списку Народного фронту. За його словами, люди, які пішли на вибори з передової, в парламенті координуватимуть свої зусилля, незалежно від того, за яким партійним списком вони потрапили до Верховної Ради.
Це одне з условий, яке ми взагалі говорили, коли нам тільки поступило пропозиція йти в парламент. Вже вопрос в виборах, хто яку партію собі там вважає по душі ближче.
Голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель наголошує, що комбати представлені, як правило, в першій десятці-двадцятці списку і часто служать свого роду прикриттям для менш популярних кандидатів.
Ні громадське суспільство, ні журналістське середовище, ні бійці АТО не представлені рівномірно у виборчих списках. Тобто в будь-якому разі йдеться про певну політичну моду. Ми пам'ятаємо, що колись, скажімо, включали до списку вчителів. На цьогорічних виборах більше робиться акцент на громадських лідерах і на учасниках антитерористичної операції. Будь-яка виборча кампанія, крім всього іншого, надзвичайно великий елемент цинізму.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала з цього приводу слухайте у другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, шановні слухачі, у вас з'явиться можливість висловити свою думку, навіщо комбатам депутатські мандати.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Про вибори зону АТО ми поговоримо трохи далі, а зараз про справи насущні. Виявляється, більше 8 тисяч дітей у Києві не мають можливості ходити у дитсадки. Такими є дані адміністрації столиці. При цьому електронна черга не спрощує батькам влаштування малечі у дитсадок. За словами батьків, доводиться, як і раніше, домовлятися з директорами заздалегідь, платити так звані благодійні внески, а київська влада у відповідь запевняє, місця для всіх діток не вистачить у будь-якому разі. Про це кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська.
На зміну килимовим домовленостям із директорами дитсадків мала прийти електронна черга. Молода мама Олександра, що пройшла крізь всі терні, аби влаштувати дитину в дитсадок без хабарів, розповідає, електронна система працює не до кінця. За її словами, одна з проблем полягає в тому, що батьки до останнього моменту не знають, чи потрапить їхнє чадо в обрану групу. Одна з причин такої непевненості – пільговики та їхні особливі права при влаштуванні. Діти з особливими правами мають змогу обійти загальну чергу та потрапити до бажаної групи в обхід. Саме таким чином дочку Олександри, яку намагались влаштувати на загальних правах, виключили зі списку в останній момент.
Я дивлюся електронну чергу, в січні місяці вона потрапляє сюди, а в квітні, коли формується група, вона вже не потрапляє в садочок, тому що приходить людина пільговий, там в спеціальному віконечку, коли заповнюється ця електронна черга, пише, що є пільга, і дитина автоматично піднімається наверх. Тобто, якщо я там в кінці черги, мене не кидає.
Молода мама, прагнучи влаштувати дитину, завчасно зареєструвала її в електронній черзі та дотрималась усіх процедурних норм. Втім, каже, на практиці виходить, що саме завідувачка формує остаточний список дітей, котрі потраплять до групи із тих, хто вже є в електронній черзі.
Вона каже, ви розумієте, по-перше, у нас в групі виявилося 16 пільговиків. Набирається група там 25 дітей. 10 простих дітей, 16 пільговиків.
За словами Олександри, електронна система гарно працює лише в теорії. Натомість, аби твоя дочка чи син дійсно потрапили до дитсадка, доводиться іти з особистим проханням до завідувачки. У Києві є всього 551 дитсадок, де навчаються понад 105 тисяч дітей. Про це Радіо Свобода розповіла начальник відділу дошкільної і позашкільної освіти Київської міської державної адміністрації Наталія Резенчук.
Беремо стільки в дитячі садки, скільки поміщається ліжок, столиків, стільчиків, тому у нас таке перевантаження. Для того, щоб забезпечити чергу 8 тисяч дітей, нам треба побудувати 40 нових дитячих садків. Звичайно, що короткі строки це зробити неможливо.
За словами Резенчук, 40 нових дитсадків – це мінімум, а в ідеалі в Києві має з'явитись майже 90 нових. Аби наблизитись до цього числа, облаштовують нежитлові кімнати в дитсадках. Окрім того, відкривають групи для дошкільнят при школах. лікарнях. Таким чином, будівництво нових дитсадків – це останній, найдорожчий метод. Про хиби електронної системи київська влада знає, каже Резенчук. Втім, радить батькам самостійно і без огляду на тиск вирішувати, чи дійсно вони хочуть давати внесок завідувачам. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Представники кримських татар з окупованого Криму мають виступити на конференції в Нью-Йорку. Це всесвітня конференція щодо прав корінних народів, які візьмуть участь близько тисячі делегатів з усього світу, експерти і високопосадовці. Попри те, що кримські татари є громадянами України, Росія і їм намагається чинити перешкоди, хоча й сама стикається з ними. Виявляється, чимало представників Росії скаржаться, що не зможуть виступити на конференції, бо їх не випускають з Росії. Деякі з делегатів, які мають представляти російські корінні народи, кажуть, що їх зупинили по дорозі в аеропорт. Інші стверджують, що їхні закордонні паспорти зумисно пошкодили представники влади. З подробицями Марія Щур.
Відразу декілька делегатів конференції ООН, незалежно один від одного, заявили, що російські державні органи або невідомі особи намагаються перешкодити їм у їхньому виступі. За повідомленнями у пресі, лише 23 членам російської делегації вдалося добратися до Нью-Йорка з заявлених 28 делегатів. Не вдалося дістатися до Нью-Йорка директору Центру сприяння корінним малочисельним народам Півночі Родіону Сулянзізі, в якого, за його словами, 18 вересня на паспортному контролі в аеропорту забрали закордонний паспорт, а потім повідомили, що у документі не вистачає сторінки, і завели адміністративну справу про порушення режиму державного кордону. Щодо лідерів кримських татар, українського парламентаря Мустафи Джемільова і голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова, то з приводу їхньої участі у конференції Росія висловила офіційний протест. На своїй сторінці у мережі Facebook Чубаров написав, що має виступити на круглому столі щодо питання діяльності системи ООН для здійснення прав корінних народів. Але чи відбудеться цей виступ, він сумнівається, бо, за його словами, інтрига залишатиметься до кінця, оскільки російське представництво продовжує свої зусилля, аби заблокувати мій виступ, заявив Чубаров. Голова Казанської правозахисної організації «Агора» Павло Чіков у розмові з російською службою «Радіо Свобода» заявив, що Кремль всіляко намагається перешкодити представникам корінних народів спілкуватися зі світом напряму, а ті люди, які не змогли потрапити на конференцію ООН, є серед найбільших критиків російського керівництва.
А коли страна зараз погружається от в цю...
Коли зараз країна загрузла в цю істерію, пов'язану з українськими подіями, то хто першим привертає увагу усіх цих силовиків, які отримали карт-бланш на продовження усіх цих розмов про федералізацію чи самовизначення? Тому саме вони є у найбільш вразливому становищі.
В гораздо більш уязвимому положенні.
Вважає Павло Чіков. Він говорить, що навіть згадка про права корінних народів у Росії нині дратує російського президента Володимира Путіна, а тому від дій влади чи дій санкціонованих владою страждають навіть представники інших народів Росії. Нині в Росії проживає близько 180 різних народів та етнічних груп, чия чисельність сягає від кількох сотень до кількох мільйонів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Росія може і здатна захопити Київ за 2 тижні, але вона звідти вже не вибереться. Так вважає британський дослідник, аналітик Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Джеймс Шер. В інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Олені Римовській він зазначив, що західні санкції проти Росії є ефективними і ця держава-агресор не є такою потужною, як здається. Водночас експерт не вважає ухвалений Верховною Радою закон від 16 вересня про майбутнє деяких районів Донбасу катастрофою для України.
Ми всі знаємо, що зміна статусу тієї чи іншої області в Україні – це конституційна зміна. Ані Верховна Рада, ані Президент не мають влади самовільно змінювати це. Має бути конституційний процес. Юридично це означає, що цей закон не більше, ніж декларація. У ньому стільки двозначностей, розпливчастих положень, що на практиці все залежатиме від того, як ті чи інші слова цього закону витлумачать. Так, цей закон – прикрість, але не катастрофа. Сам по собі він нічого не міняє. Не випадково бойовики не зовсім ним задоволені. Кремль більше задоволений, ніж бойовики.
Говорячи про нинішнє так зване перемир'я, чи це кінець війни?
No.
It's extremely fragile.
Ні, воно надзвичайно крихке. Цей режим, зрештою, щодня порушують. І щоразу, коли є таке порушення, це такий собі тест. Те, що росіяни називають розвідкою боєм. Це спосіб проаналізувати наміри, боєздатність, моральний дух опонента шляхом провокації, військових дій. Найгірше, що попри все це, ЄС, ключові західні уряди заявляють, нібито режим припинення вогню триває. Але вони мають сказати про порушення, про те, що це має свій вплив і приведе до наслідків, що режим припинення вогню треба поважати.
Якщо ми не кажемо про кінець війни, а Захід при цьому не надає Україні військової допомоги, якими ж будуть наступні кроки?
Apart from the military issue,
крім військових питань, крім санкцій, у Заходу немає іншої політики. Якщо Україна чи її найближчі союзники не вплинуть на зміну політики західних урядів, підтримка й далі матиме не військовий характер. Факт у тому, що чим більше розширюють санкції, чим довше вони діятимуть, тим більший руйнівний ефект на російську економіку вони матимуть. Вони вже мають руйнівний ефект. Росія слабша, ніж здається.
Russia is weaker than it appears.
Чи бачите ви якийсь шлях для відступу Путіна?
Ми, а саме Україна і Захід, можемо це забезпечити, але спершу треба дати Путіну зрозуміти, що своїми діями він втрачає всі переваги. Це означає, що більше не має бути розмов про можливе послаблення санкцій. Але у приватних контактах йому мають чітко сказати, що санкції будуть довготривалими. Також Захід має сказати Путіну, що хоч Україні і не надають військову допомогу, але ця та інші опції надалі можливі. Ми серйозно розглядаємо цей варіант. Коли його баланс буде порушено, коли Путін виявиться на слабших позиціях, тоді можна буде обговорювати рамки дипломатичного врегулювання. Нам треба розглянути цей варіант.
Отже, це був британський дослідник Джеймс Шер. Спілкувалася з ним кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська. На хиткість позицій президента Путіна звертає увагу і сьогоднішня українська преса. При цьому вона має на увазі позиції господаря Кремля всередині його країни. Водночас газетарі пишуть про те, чому Кремль зацікавлений в Порошенкові, на що взагалі розраховує Москва в протистоянні з Україною і з яким озброєнням воюватимуть нові призовники. Сторінки преси гортала Ірина Біла.
Щоразу, коли в Москві проходять масові протестні акції, в Києві спалахує боязка надія, а раптом крига скресне і в Росії переможе власний Майдан. Однак ці сподівання марні, стверджує газета сьогодні, адже противники Путіна перебувають в абсолютній меншості. Істинна загроза ховається серед 84% росіян, які схвалюють нинішній войовничий курс Росії. Саме там, як наголошує видання, дозріває потенційна п'ята колона, здатна зруйнувати путінський режим середини. І працює вона не на Америку, а на горизвісну Новоросію. У якусь мить шанувальники в Росії можуть вирішити, що Путін надто ліберальний, а чиновницько-олігархічна влада недостатньо російська. Зараз Путін впевнений, що контролює ситуацію, насковуючи агресивних радикалів на Україну. Сьогодні це йому вдається. Але хто може поручитися, що завтра вирощені Путіним мовченята не жируть одряхлілого кремлівського акелу, цікавиться газета. Нині у Кремля доволі вибіркова політика. Він не дуже хоче підірвати позиції Петра Порошенка, бо там бояться більш радикальних антиросійських настроїв, переконаний експерт газети «День». Адже Порошенко є представником поміркованих сил, які не хочуть продовження війни будь-якою ціною. А для Росії війна будь-якою ціною може дуже погано закінчитися. Це є небезпечним і для самої України, бо може стати війною на знищення з обох боків. Але ресурси Росії не є нескінченними. Через це й подвійність їхньої політики з одного боку дестабілізувати, а з іншого – не влізти в війну так, щоб самі сильно не постраждати. Взагалі, головний розрахунок Росії, що українці самі не витримують економічних награздів. Однак зараз в країні ще не вичерпався кредит довіри до нової влади, і люди сподіваються, що президентові вдасться змінити ситуацію. Однак, як попереджає видання, в такі складні часи настрої можуть змінюватися дуже швидко. Зброярі на Харківщині у рекордний термін поставили на колеса техніку, яку військові частини у мирний час уже готували до статусу музейних експонатів. Ці машини і після модернізації не бігають, як нові, але цілком спроможні вступити у відкритий бій з противником, констатує газета «Україна молода». Нині бійці новоспечених екіпажів обкатують і пристрілюють на тренувальному полігоні під Чугоєвом нову стару техніку, пригадуючи на ходу напівзабуті армійські навички. Більшість з них – добровольці та призовники третьої хвилі мобілізації, які недавно й гадки не мали, що колись підуть на справжню війну. Більше про озброєння новоспечених призовників йдеться в статті «У бій йдуть броньовані старики». Вдова загиблого бою 11-го батальйону Олена Гуменюк продала подарований їй автомобіль, щоб купити 4 снайперські гвинтівки для бійців, а другу придбану для її родини машину, другий позашляховик, вирішила обшити бронею і передати армії. Детальніше про родину Гуменюків розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Розпочинайте новий інформаційний день з ранкової свободи і долучайтеся до нашого ефіру, беріть участь в обговоренні важливих питань, а прямо зараз запрошуємо порушити такі теми. Організація з підтримки міжнародної безпеки чи лише місце для заяв? Прем'єр Яценюк летить на Генасамблею ООН.
ООН, ОБСЄ є паралізованими структурами, які можуть лише констатувати, домовлятися про якісь місії спостереження, але не здатні практично діяти.
Весільні генерали чи дієві парламентарії? Навіщо комбатам депутатські мандати?
Я так прогнозую, що від камуфляжу різного буде в очах у виборців просто рябіти. Тобто будуть і ті, хто справді воював, і ті, хто робить вигляд, що він воював.
Обладміністрація чи люстрація? Кіровоградський Євромайдан продовжує протест проти призначення нового керівника області.
Підписи збираються, вже більше 2000 людей підписалися, що президент скасував своє призначення. Президент помилився. Якщо він не помилився, то помилився я з вибором президента.
Ось про це та інше ми поговоримо одразу після новин.
Кількість загиблих на Донбасі перевищила 3,5 тисячі. Про це заявив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович. Під час виступу на засіданні Ради ООН з прав людини Шимонович повідомив, що станом на 21 вересня у конфлікті на сході України зафіксовано 3543 загиблих. Іван Шимонович зазначив, що реальна цифра може бути значно вищою. Попередня цифра загиблих у конфлікті на сході України, яку називали в ООН, була 2600. Конфлікт на Донбасі розпочав у квітні. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на схід України, а також введенні регулярних військ. Москва свою причетність відкидає. Міністерство освіти і науки шукає розташовані компактно приміщення для перенесення навчального процесу Донецького національного університету. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Міністерство освіти і науки зараз працює над проєктом переведення Донецького національного університету в один з інших регіонів України. Його ректор, переважна більшість студентів і викладачів зайняли принципову патріотичну позицію. Вони хочуть зберегти свій університет як інституцію, що має власні академічні традиції, і розвивати його надалі, написав міністр на своїй сторінці у Фейсбук. Колектив Донецького національного університету просить Кабінет міністрів евакуювати навчальний заклад. 24 вересня студенти, випускники, аспіранти та викладачі вишу планували пікетувати урядову будівлю, вимагаючи активних дій, але наразі вирішили перенести свою акцію. Ймовірність блокування Росією реверсу газу в Україну становить понад 70%. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв у програмі «Шустер Лайв» на Першому національному. Ми очікуємо на повне відключення газу з російського боку навіть у частині транзиту. Якщо це трапиться, то ми будемо сам на сам із нашими проблемами і нашим споживанням, говорить Коболєв. За словами голови правління «Нафтогазу», Росія намагається дискредитувати Україну як газового постачальника. 10 вересня про зниження на чверть обсягів постачання російського газу заявили у Польщі. Росія також скоротила постачання газу до Німеччини, оголосила найбільша енергетична компанія країни ІОН. Агресивні дії Росії проти України, а також загрози угрупування «Ісламська держава», поширення вірусу Ебола на Заході Африки будуть серед тем обговорення на сесії Генеральної асамблеї ООН сьогодні у Нью-Йорку. Участь у засіданні зголосилися взяти понад 140 глав держав і урядів. Серед перших ораторів на Генасамблеї буде президент США Барак Обама. Президент Обама обіцяє продовжити боротьбу проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Про це американський лідер сказав слідом за першими повітряними ударами, спрямованими проти екстремістів у Сирії.
Минулої ночі з мого наказу американські сили безпеки почали авіаудари по позиціях «Ісламської держави» у Сирії. Сьогодні американці подякували за професіоналізм нашим дівчатам і хлопцям у формі, включаючи пілотів, які мужньо і професійно виконували цю місію. Обама сказав про це в Білому домі перед від'їздом на сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він додав, що Сполучені Штати з гордістю стоять пліч-о-пліч із Бахрейном, Катаром, Саудівською Аравією, Йорданією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні розпочинається робочий візит прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до США, під час якого він візьме участь у заходах чергової сесії Генасамблеї ООН, про що ми щойно чули в новинах. Втім, на цьому представницькому заході глава уряду зможе хіба що нагадати світовій спільноті про неприпустимість агресивної політики Росії щодо України, зазначив в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Дмитру Баркару колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско. За його словами, ООН нині є паралізованою структурою, здатною більше на слова, ніж на дії.
Навряд чи Організація Об'єднаних Націй зможе нам допомогти чимось практичним і реальним, вважає український дипломат, екс-очільник Міністерства закордонних справ Володимир Огриско. На його думку, ООН – це лише форум для обміну думками щодо поглядів на розвиток світу, де слів більше, ніж дій. Це стосується і Ради безпеки ООН, головного органу, який відповідає за питання підтримання миру і безпеки, уточнює Огриско.
Тому що, на жаль, серед постійних його членів є одна країна, яка насправді не лише не дотримується статутних зобов'язань, а фактично їх грубо порушує. Тому сьогодні як ООН, так і ОБСЄ є паралізованими структурами, які можуть лише констатувати дещо, в кращому випадку домовлятися про якісь місії спостереження, але жодним чином не здатні практично діяти. Тому я думаю, що візит нашого прем'єр-міністра буде використаний лише для того, щоб донести до світової громадськості позицію України. Але розраховувати на якісь практичні кроки на підтримку України, я думаю, зараз немає жодних шансів.
Водночас Генеральна асамблея ООН – це майданчик, де глави держав і урядів проводять велику кількість двосторонніх зустрічей. Адже це зручно, бо не треба організовувати візити, зауважує Володимир Огриско. Тому прем'єр проведе там низку зустрічей, щоб обговорити з найважливішими партнерами низку актуальних питань, зазначає експерт.
Це просто дасть можливість ще раз підтвердити певні двосторонні зобов'язання, які ми вже маємо чи перед нами мають. Але я не думаю, що це дасть щось таке, знаєте, проривне. Адже всі країни-члени Європейського Союзу розуміють, що відбувається. США, Канада, Японія, Австралія та інші розуміють, що відбувається.
Крім того, не можна виключати, що під час двосторонніх зустрічей будуть обговорювати і важливі питання – озброєння чи фінансова допомога, додає Володимир Огриско. Думку, більшість практичного наповнення, особливо якщо говорити про відносини України з США, матимуть заходи поза межами Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, заплановані зустрічі Арсенія Яценюка з керівниками американських інвестиційних і фінансових установ та представниками неурядових організацій, нагадує екс-голова МЗС.
Але в політичному плані важливо привернути увагу світового співтовариства до того, що дії Росії є неприпустимими, засудити ці дії і продовжити власне цю політичну роботу для того, щоб в світі сформувалася міжнародна антипутінська коаліція. Тому що в разі, якщо світове співтовариство не усвідомить ступінь загрози, ми можемо поступово підійти до того, до чого підійшло людство після анексії Судетів і після нападу фашистської Німеччини на Польщу.
З екс-міністром закордонних справ Володимиром Огриском спілкувався наш кореспондент Дмитро Баркар. Сьогодні ще завершується висунення кандидатів у народні депутати. На цих дострокових парламентських виборах балотуватиметься рекордна кількість вояків за весь час виборчих кампаній в Україні. Йдеться про десятки кандидатів – кадрових, військових і добровольців. Експерти застерігають, що політики маніпулюють цими бійцями, які воювали на Донбасі. Самі ж люди в камуфляжі переконують, що не будуть у Верховній Раді маріонетками і весільними генералами. Чи є людям у камуфляжі місце в парламенті, з'ясовував Дмитро Шурхало.
Командир батальйону миротворець Андрій Тетерук представлений у першій п'ятірці виборчого списку Народного фронту. За його словами, люди, які пішли на вибори з передової, в парламенті координуватимуть свої зусилля, незалежно від того, за яким партійним списком вони потрапили до Верховної Ради.
Одне з умов, які ми взагалі говорили, коли нам тільки поступило пропозиція йти в парламент, вже якби вопрос в виборах, хто яку партію собі там вважає по душі ближче.
Голова правління комітету виборців України Олексій Кошель наголошує, що комбати представлені, як правило, в першій десятці-двадцятці списку і часто служать свого роду прикриттям для менш популярних кандидатів.
Ні громадське суспільство, ні журналістське середовище, ні бійці АТО не представлені рівномірно у виборчих списках. Тобто, в будь-якому разі йдеться про певну політичну моду. Ми пам'ятаємо, що колись, скажімо, включали до списку вчителів. На цьогорічних виборах більше робиться акцент на громадських лідерах і на учасниках антитерористичної операції. Будь-яка виборча кампанія, крім цього іншого, надзвичайно великий елемент цинізму.
Андрій Тетерук зазначає з цього приводу, що свідомий того, наскільки складною є українська політика.
Давайте пусть нас розсудить время, хто там що буде робити. І не треба себе тішити ілюзіями, що все пройде за один день і буде добре буквально завтра.
Якщо у виборчих списках партій здебільшого трапляються відомі командири та бійці добровольчих батальйонів, то на округах інколи балотуються і маловідомі кандидати, які наголошують на своїй участі в антитерористичній операції. Між тим, заступник голови Центру виборчкому Андрій Магера в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що перевірити дані, чи справді воював той чи інший кандидат, проблематично.
Насправді таких дієвих механізмів перевірки, очевидно, немає. Ми записуємо те, що вказує людина в своїй автобіографії, але разом з тим залишається можливість уточнювати дані по біографічних відомостях тієї чи іншої людини. І ми це можемо зробити до 29 числа включно. Якщо до нас будуть надходити додаткові якісь документи або з державних структур, або громадських структур, або ще звідкись, або сама людина принесе, в таких випадках ми будемо уточнювати біографічні відомості.
З огляду на стрімке зростання популярності та авторитету людей у камуфляжі, політичний експерт Євген Магда не виключає, що багато кандидатів на округах захочуть наголосити на тому, що вони в той чи інший спосіб причетні до війни на Донбасі.
З одного боку, це здається переконливий маркер, що я воював в зоні АТО. А з іншого боку, я боюсь, що буде профанація цього. Я так прогнозую, що від камуфляжу різного буде в очах у виборців просто рябіти. Тобто будуть і ті, хто справді воював, і ті, хто робить вигляд, що він воював.
Висунення кандидатів у депутати завершується 25 вересня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, навіщо комбатам депутатські мандати 490-2905, код Києва 044? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Чи треба воякам з передової йти у парламент? Тобто, навіщо комбатам депутатські мандати? Таке запитання ми адресуємо слухачеві, який є з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Це Анатолій з Полтавщини. Я думаю, тим воїнам-справедливцям, які із числа командирів добровольчих батальйонів, які спроможні запропонувати суспільству адекватну альтернативу нинішньому не зовсім правильному курсу України під назвою «Україна». Їм потрібні депутатські мандати, але вони повинні запропонувати суспільству дійсно справедливий план. А що саме? Потрібна адекватна правочинна люстрація. І в тому числі, якщо ці, хто стануть уже власниками мандатів, нардепами із числа командирів батальйонів, якщо вони будуть ігнорувати заяви про злочини там правоохоронців чи держслужбовців, то й ми їх вибракуємо. І вони повинні.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Крім того, ми поцікавилися у наших дописувачів в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода, навіщо комбатам депутатські мандати. І ось Дмитро Любич з цього приводу написав: якщо там є місце колишнім регіоналам, і цитую, голим дівкам з окружної, то вояки там бути не просто можуть, а повинні для підтримки рівноваги. Якщо є еталони ненормальності, повинні бути представлені еталони нормальності. Ольга Колендовська, а чому ніхто не цікавиться, ким вони були до того, як одягли камуфляж? Може, їм там якраз і місце? Сергій Ярославцев, ні. Гіркий досвід інших країн свідчить, що вони не вміють бути менеджерами. Воїни в парламенті ведуть до мілітаризації всіх процесів в країні. Зараз всім страшно, а в них відчувається захист. І вони знають, як воювати і захищати. Але хіба в голод країною повинні управляти кухарки? Дмитро Войтков цьому Теж не впевнений, пише, у Міноборони їм місце, в армії чи в МВС. А Іван Пищиця зауважує, це не люди в камуфляжі, це свідомі громадяни, які за умов бездіяльності влади змогли взяти і організувати оборону батьківщини власними силами. Відповідь – так, вони повинні бути в Раді.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Отже, з поля бою в приміщення під куполом всього місяць злишком залишився до позачергових виборів Ради, і сьогодні, як ми говорили, завершується висунення кандидатів в депутати. Вже оприлюднені списки партій свідчать, що чи то для рейтингу, чи справді для посилення Ради відважними і дисциплінованими в числі майбутніх парламентарів опиняться силовики із зони АТО. Думки бійців з передової з цього приводу дізнавався наш кореспондент Левко Стек. Він зараз у зоні АТО. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, чи повинні йти офіцери і добровольці батальйонів тероборони в політику? Що думають хлопці з передової?
Так, встиг поговорити з хлопцями на блокпостаті на цю тему, оскільки в будь-якому разі люди там цікавляться виборами, ще додали себе, що цікавляться ще й тим, як їм проголосувати, а це вже інша тема. От, його спілкуючись, власне, про те, що варто їхнім побратимам бойовим іти в Раду, вони, зрештою, не озвучували якихось категоричних суддів, мовляв, це точно буде погане рішення. Тобто якогось такого осуду я не почув. В принципі, вони вірять в те, що ці люди можуть бути корисними. Водночас це означає, що поряд з ними здебільшого залишаться все ті ж обличчя, все ті ж люди, які вже були в Верховній Раді, і є сумніви, чи зможуть бути ці люди, оці поодинокі люди війни в Раді ефективними, чи зможуть вони дати якийсь плюс і зможуть якось позитивно впливати на ті процеси, які відбуваються у Верховній Раді. Ну, зрештою, це, напевно, найкраще покаже час, а поки що от так трошки вони розділилися. Хтось все-таки з оптимізмом дивиться на ці рішення, а хтось, так, знаєте, побоюється, щоб ті люди не набрались цього найгіршого, що є зараз у Верховній Раді.
Так, Левко, ми обов'язково в нашому ефірі порушимо тему, як голосувати і чи буде така можливість у бійців АТО на парламентських виборах у жовтні. Тим не менше, ще одне запитання, яке хотілося б поставити. Чи виникли за останню, принаймні, добу якісь труднощі в обороні наших силовиків і чи пожвавилися сепаратисти?
Говорити про якісь такі кардинальні зміни я не можу, оскільки їх принаймні повідомлень про такі речі не було. Хлопці, з якими ми тримаємо контакт, також не відзначали якогось пожвавлення. Але це ті ж ознаки нашого в лапках перемир'я, вони нікуди не зникають, продовжуються обстріли і не виключення, звісно, Дебальцеве. І також попри повідомлення про захоплення Авдіївки, його не було, а однак були там протистояння такі важкі. І щось схоже відбувається неподалік Донецька. Тобто ті напрямки, які були, називаємо так, гарячими і до цього, вони залишаються ними. Тобто ця буферна зона 30-кілометрова, вона поки що не працює, вона поки що не створена. І ті спроби чи слова про те, що там артилерію відведуть і там буде вже не так активно, не так дуже активно вести бойові дії, вони поки що залишаються на папері декларативними, і там, де було важко, там і залишається важко, хоча і без якихось таких помітних зрушень в той чи інший бік.
Левко, ми з тобою буквально вчора говорили про те, що хто стежить за картою АТО, той добре знає, які населені пункти, які регіони зайняті сепаратистами. І оця зона довкола Дебальцево, фактично вона оточена. І оцей вихід, який можна гарантувати людям, які хочуть цю зону покинути, це дорога на Артемівськ. Скажи, наскільки складно зараз нашим бійцям її отримувати, адже зрозуміло, що сепаратисти теж дуже пильно дивляться за тим напрямком.
Так, власне, як мені здалось, і по кількості техніки, по кількості військових, які там зараз перебувають, мені здається, що керівництво антитерористичної операції, воно розуміє стратегічне значення цієї дороги, і воно розуміє, що якщо ми втратимо цей вихід, то знову ж таки утвориться сумнозвісний котел, про який ми вже неодноразово говорили. Тому наразі мені здається, що вони адекватно оцінюються небезпеку, і там досить ударної сили для того, щоб відбувати, захищати. Хоча, зрештою, все це залежить від того, наскільки активними будуть сепаратисти, бойовики, і, як говорять самі військові, тут вдосталь представників російської армії. Тому, звісно, якщо буде прийнято рішення про штурм, то і з того боку можна очікувати на значні сили. Зараз ми можемо спостерігати постійні обстріли в цьому напрямку, і поки що позиції вдається втримувати, але, знову ж таки, все-таки поодинокі вилазки невеликих груп, коли, скажімо, міномет виїжджає на кілька кілометрів вперед, розміщується або в якомусь населеному пункті, або в Зеленці, робить кілька пострілів і повертається назад. Тобто це не є такими повномасштабними атаками, від яких треба захищатися значними силами.
Зрозуміло, Левко, ми дякуємо тобі щиро. На превеликий жаль, на превеликий жаль, ми мусимо за браком ефірного часу вже завершувати, але ми дякуємо тобі, очікуємо від тебе нових подробиць і на нашому сайті, зокрема. Левко Стек був на прямому зв'язку з нашою студією, він передає новини з зони АТО. Міністерство закордонних справ розпочало процедуру відкликання генерального консула України у Барселоні Олександра Хрипунова. Чому це сталося, знає Ростислав Хотин.
Як повідомив Радіо Свобода, речник Міністерства закордонних справ Євген Перебиніс, рішення відкликати консула Хрипунова ухвалив очільник дипломатичного відомства Павло Клімкін.
Міністром прийнято рішення про завершення роботи пана Хрипунова на посаді генерального консула в Барселоні. Скільки це буде тривати, я не можу зараз сказати, тому що залежить від процедур в конкретній країні. Кожний наш посол або генеральний консул має провести певні завершальні зустрічі і здійснити відповідні процедури.
Під час Євромайдану Хрипунов виступав на захист тодішнього керівництва України, критикуючи мирні акції протесту в Києві та за його межами. Зокрема, дотримувався думки, що серед протестувальників були і певні ультранаціоналістичні елементи з, як він висловився, нацистською символікою. Михайло Кузів, активіст Євромайдану у Барселоні, каже, що в нинішньому дипломатичному корпусі не повинно бути місця симпатикам попередньої влади.
Люди, які...
Але 17 тисяч українців Барселони – не єдине ціле. У місті є три українські організації, а з розмов з активістами громади стає зрозуміло, що не все безхмарно у стосунках між ними. Якщо більшість підтримує ідею відкликання консула, однак є і голоси проти. Радіо «Свобода» розмовляла з Андрієм Якубовим. Він – редактор українського часопису в Іспанії «Нацигурська Україна». І запитала його ставлення до новини про початок процедури відкликання консула Хрипунова.
Мені здається, що це загальному стану справ українському в окрузі в цей момент піде на шкоду, ніж на користь. Тому що, на мою думку, не все так однозначно щодо приводу цього конфлікту саме в місті Барселона. Розумієте, людина, котра, як зараз кажеться, підтримує режим Януковича, не буде робити пожертви і не буде сприяти, наприклад, лікуванню поранених євромайданців у Барселоні, чи не буде організовувати і фінансово підтримати акції і збори на АТО.
Раніше у телефонній розмові із журналістом програми «Радіо Свобода» «Схеми» Олександр Хрипунов, зокрема, виступив знову на підтримку законів, ухвалених Верховною Радою 16 січня цього року.
Ті закони, які прийняті, були за суттю, якщо порівняти, подивитись законодавство європейських країн, куди ми зараз, європейського співтовариства, куди ми зараз прямуємо, інших розвинених демократій, ці положення дуже близькі.
За інформацією програми «Схеми», міністр закордонних справ Павло Клімкін та генконсул Олександр Хрипунов разом починали дипломатичну кар'єру. Із 95 по 97 рік разом працювали в управлінні контролю над озброєннями та роззброєнням Міністерства закордонних справ України. Але аргументів, що саме цей факт був причиною повільного реагування центру на ситуацію у Барселонському консульстві, немає.
Це був матеріал нашого колеги Ростислава Хотина. На питання, чи залишати на високих посадах чиновників, яких звинувачують в активній співпраці з попередньою владою, гострою постає не лише в МЗС. Зокрема, триває скандал навколо призначення нового голови Кіровоградської ОДА. Президент Порошенко довірив область колишньому регіоналу від депутату Верховної Ради Сергію Кузьменку. Це обурило деяких місцевих активістів Євромайдану. Про конфлікт Яна Пісарєва.
На головній площі Кіровограда продовжують стояти два намети противників призначення Сергія Кузьменка на посаду керівника області. Вони запевняють, що готові повторити події минулої п'ятниці. Резонансу набуло те, що депутата облради Миколу Корецького, який не пристав на вимоги активістів і не проголосував проти кандидатури Кузьменка, кинули до сміттєбака. Загалом готували смітник для новопризначеного глави області. Цю жертву люстрації не знайшли. От Корецький, який до облради теж потрапив як представник партії регіонів і попав під гарячу руку. Деякі очевидці стверджують, що депутат забився. Сам він написав заяву до міліції.
Я хочу, щоб нас верховенство права стало, а не верховенство вулиці. Не може 10-12 чоловік зібратися і бити людей.
Не всі майданівці згодні з таким вирішенням конфлікту. Фермер і побратим героя Небесної Сотні Віктора Чмеленка Олексій Цокалов навіть вибачився за таку поведінку активістів. Водночас він пояснює, що надто гострим є несприйняття кіровоградцями кандидатури Сергія Кузьменка. Крім членства у партії регіонів, у його біографії є ще й голосування за антидемократичні закони 16 січня цього року у Верховній Раді. Стверджує також про його активну участь в антимайдані і нібито то постачання тітушок на Кіровоградський Євромайдан. На підтвердження цього активісти оприлюднили безліч фото зимових подій, а також протоколи голосування у Верховній Раді.
Підписи збираються, вже більше 2000 людей підписалися, що президент скасував своє призначення. Ну, я вважаю от себе, президент помилився. Якщо він не помилився, то помилився я з вибором президента.
Пояснює позицію активістів Олексій Цокалов. Зі свого боку Сергій Кузьменко запевняє, що не підтримував закони 16 січня, а стосовно нібито участі в антимайдані, він зазначає, що під час подій минулої осені та зими намагався примирити учасників акції протесту, заходячи саме з цим наміром до обох сторін протистояння. Кузьменко наголосив, саме знаходження компромісу було його метою, а не тітушки. Загалом Сергій Кузьменко на виборах 2012 року як член команди тодішнього керівника області Сергія Ларіна і партії регіонів став народним депутатом, маючи підтримку виборців у 46%. 22 лютого нинішнього року, після перемоги Майдану, він вийшов із фракції регіоналів.
Президент, коли я з ним спілкувався, сказав, у нас керівники районів областей не є політичними посадами. Моє завдання – налагодити відносини між усіма політичними гравцями регіону. Моє завдання – спілкуватися з усіма громадянами і вирішувати ті проблеми, які у них є. А саме головне – дотримуватися закону.
Прокоментував своє призначення Сергій Кузьменко. Тим часом перший заступник голови адміністрації президента Геннадій Зубко в ефірі каналу ICTV продемонстрував фото, які ніби свідчать про те, що Кузьменко не голосував за закони 16 січня. За твердженням Геннадія Зубка, Кузьменко не підписував протокол цього голосування. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Кількість загиблих на Донбасі перевищила 3,5 тисячі. Про це заявив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович. Під час виступу на засіданні Ради ООН з прав людини Шимонович повідомив, що станом на 21 вересня у конфлікті на сході України зафіксовано 3543 загиблих. Іван Шимонович зазначив, що реальна цифра може бути значно вищою. Міністерство освіти і науки шукає розташовані компактно приміщення для перенесення навчального процесу Донецького національного університету. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Квіт. За його словами, ректор, переважна більшість студентів і викладачів Донецького національного університету зайняли принципову патріотичну позицію. Колектив університету просить Кабінет міністрів евакуювати навчальний заклад. 24 вересня студенти, випускники, аспіранти та викладачі вишу планували пікетувати урядову будівлю, вимагаючи активних дій, але наразі вирішили перенести свою акцію. Агресивні дії Росії проти України, а також загрози угруповання «Ісламська держава», поширення вірусу Ебола на Заході Африки будуть серед тем обговорення на сесії Генеральної асамблеї ООН сьогодні у Нью-Йорку. Участь у засіданні зголосилися взяти понад 140 глав держав і урядів. Серед перших ораторів на Генасамблеї буде президент США Барак Обама. Учасники саміту ООН зі зміни клімату вирішили розширити використання відновлюваних джерел енергії і виділити мільярди доларів допомоги країнам, що розвиваються. Одноденний саміт, організований генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, мав на меті до 2030 року зупинити втрати тропічних лісів, збільшити виробництво продовольства, наростити в період до 2030 року частку електромобілів у містах до 30% від продажів нових автомобілів.
І на
цьому ставимо крапку. Продовжуйте стежити за новинами на нашому сайті radiosvoboda.org. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та